Discutăm astăzi despre alegerile trecute americane, dar și cele viitoare moldovenești, iar cea care colega noastră, Liliana Barbaroșie, i-a solicitat o perspectivă asupra acestor evenimente, este președinta Societății Academice Române și inițiatoarea Platformei Civice România Curată, profesor universitar de la Berlin, Alina Mungiu Pipidi, care ne spunea săptămâna trecută într-un interviu că nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite ale Americii nu vor ceda nimic în fața Rusiei în Europa de Est. Liliana a întrebat-o întâi de toate dacă este la fel de sigură că acest lucru se va întâmpla și după victoria lui Donald Trump.
După victoria lui Donald Trump, e clar că frontiera Europei de Est va fi pe frontiera NATO și nu mă aștept din calea afară ca să facă cineva mai mult pentru țările care sunt dincolo de frontiera NATO. Dar trebuie spus că deja nu prea mai era un mare interes în țările astea. Eu ce am încercat să spun este că, de fapt, europenii sunt cei care, de fapt, le pasă mai mult, pentru că e foarte aproape zona asta. Europenilor le pasă de Moldova, europenilor le pasă de Ucraina și, într-o măsură surprinzător de mare, le pasă și de Georgia. După părerea mea, lui Trump nu se mai pese de Georgia precum precedenților președinți americani. Ce pregătește el însă nu este lipsit de pragmatism. Acum va fi testul final. O să vedem dacă aveau dreptate cei care spuneau că din cauza că americanii au împins prea mult în zona asta, mai ales cu tema asta de extindere a NATO, au greșit că l-au trezit pe Putin. E o mare ocazie acum de împăcare. O să vedem la ocazia asta de împăcare dacă într-adevăr era vina americanilor că au împins prea mult, că au vrut să bage Ucraina și Georgia în NATO, sau în realitate este o problemă internă rusească care face ca liderul de la Kremlin, ca să-și consolideze dominația internă, totdeauna trebuie să-și inventeze un dușman extern. O să vedem, nu? Acum este un președinte american mai favorabil și cu care să ia de la zero, da? Și se va lămuri, după părerea mea, extraordinar de repede dacă va exista cea mai mică schimbare sau dacă, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, de exemplu, când a venit Obama, a venit cu promisiuni de politică externă complet diferite de ce era până la el. Lumea s-a așteptat că va fi o revoluție. În realitate, până la urmă, politica externă americană a fost exact la fel, pentru că ea este făcută din constrângerile cu care te întâlnești. Ea e făcută mai mult de parteneri și de dușmani, că ești obligat să răspunzi acelora, decât de ceea ce vor să facă americanii. Americanii ce vor ei să facă ar fi să stea liniștiți în America și să nu-și bată capul. Asta e totdeauna acolo curentul dominant. Deci o să vedem ce a spus domnul Trump în campanie și ce se va întâmpla în realitate, va fi foarte diferit.
Dacă mai punem aici că în câteva chestiuni, în câteva declarații, de exemplu când zicea că ia în considerare recunoașterea legalității anexării Crimeei sau că ia în considerație anularea sancțiunilor, acolo înțeleg că republicanii, de fapt, nu erau de acord pentru că în platforma lor nu sună așa lucruri. Dacă mai punem și asta în calcul, cum credeți că va avea loc, iată, această relație între republicani care în aceste chestiuni sunt cam pe aceeași linie?
Exact cam asta se discută la ora asta, dovadă că târzi numirea unui secretar de stat. Exact asta se discută la ora asta. O să avem o politică externă pure Donald Trump sau, de fapt, o să avem politica externă republicană. Dacă o să avem politica externă republicană, nu va fi nicio schimbare față de ce a fost până acum. Însă, pe de altă parte, în atitudinea față de sancțiunile cu Rusia, având în vedere că ce vrea Trump este ajutor de la Rusia în Siria, vrea cooperare în Siria, asta vrea el, da? Și el încearcă să mizeze și să spună că pentru Rusia e mai important terorismul islamic decât e important Europa de Est. Aici o să vedem dacă are dreptate, da? Pentru Rusia este și a fost totdeauna importantă Europa de Est. Și eu am scris în ultimii 10 ani de mai multe ori că nu se poate să nu ne înțelegem cu rușii, știind cât e de gravă problema terorismului islamic la el, că în fond mai mult avem amenințări în comun decât ar trebui să ne despartă. Dar, pe de altă parte, îmi vine să spun că dacă această cale rațională era atât de ușor de găsit, prin avem parteneria Rusia-NATO, ea se găsea deja, da? Deci acum va fi marele test, că toată lumea zice că are bunăvoință. Ce mi se pare mie important de spus aici este că America e departe și țările trebuie să fie un pic mai egoiste, deci nu trebuie să-și facă nimeni planuri legate de ce face Trump dacă o să ridice sancțiunile la ruși și ce se va întâmpla cu Crimeea, da? Moldova nu e Crimeea, deci Moldova trebuie să se gândească, practic, că calea ei spre Europa, că America nu se va extinde pe aici în viitor apropiat, ci nici vreodată, da? Calea moldovenilor spre Europa, unica sursă de prosperitate credibilă din zonă, este de fapt una singură, prin pașapoartele românești. În acest moment au pașapoarte românești numai cei care au avut vreo relație cu România și s-au străduit să-și facă pașapoarte. Trebuie pur și simplu înțeles că asta este singura soluție pe viitor. Pe viitor treptat într-o formă sau alta și nu trebuie înțeles cum să spun moldovenii să așteaptă să se unifice cu toată țara. Dom'le, poate că se va unifica și cu toată țara într-o zi, dar acest viitor este foarte distant. Deocamdată ce e nevoie este ca această prosperitate constantă în care oamenii să poată circula, să facă comerț, în care oamenii să poată să se ducă să lucreze în Europa. Nu cred că oamenii vor să fie toată viața să lucreze numai pe piața neagră din Moscova. Important este să reușești să ajungi în economiile cu adevărat dezvoltate și te poți eventual și întoarce de acolo cu ceva capital și face ceva acasă. Deci ușa importantă pentru Moldova și actorul important pentru Moldova e Europa. Nu sunt Statele Unite ale Americii, iar Rusia numai prin ceea ce poate face negativ. Dar nu cred că va fi o schimbare în poziția Rusiei față de Moldova, care și așa era cum era.
O întrebare acum în mod firesc despre alegerile din Republica Moldova. Cum anticipați, ar putea avea, iată, această victorie a lui Trump în Statele Unite ale Americii vreun efect asupra alegerilor de duminică? Mă gândesc că un Trump ultraconservator, izolaționist, iubitor de Putin, pare un partener așa ideal pentru Dodon. Igor Dodon a și salutat această victorie a lui Trump. Cumva vedeți vreun efect care ar putea să se întâmple?
E rizibil. Trump nu știe că există Dodon și nu știe că există nici Republica Moldova și nici nu vrea să știe. Da? Deci să ne înțelegem. Orice votant care se duce la cutia de votare gândindu-se că trebuie să ia decizii pentru viața lui practic în funcție de Trump face o prostie. Deci oamenii trebuie să se gândească ce e mai aproape și întrebarea la care trebuie să-și răspundă fiecare duminică când se duce la vot este: vreau să rămân în frig de partea rea a frontierii cu Europa sau vreau să-mi acord mie însumi o șansă să fiu înăuntru? Asta este în fond mare întrebare. Cine vrea să rămână în frig va fi lăsat în frig și nu va fi lăsat în frig de Trump sau va fi lăsat în frig de nici măcar de Putin. Practic oamenii sunt în situația de a hotărâ singuri dacă vor să-și mai dea o șansă să intre vreodată în casă sau dacă vor să rămână pe afară în deșertul siberian.
Se vorbește mult în aceste zile despre trenduri. Când a fost Brexit-ul mai puțin, acum aud tot mai multă lume zicând că trendul acum e de așa natură, că se schimbă lucrurile și se schimbă cumva radical, iată în cazul Americii, că a fost un vot împotriva elitelor cosmopolite și a politicii foarte corecte, neînțelese de mase, etc. Dumneavoastră împărtășiți această idee care exista un trend acum?
Trendul este pe zone culturale, da? Este pe zone culturale. Deci cu certitudine că în Anglia și în Statele Unite a existat un trend comun. Acest trend este motivat de această tendință, ca să vorbim pe românește, este motivată de eșecul educațional enorm din aceste țări care a făcut pe americani să voteze pe un om care va tăia muncitorii americani săraci. Da, cei mai amenizați de șomaș sau șomerii au votat cu cineva care primul lucru pe care îl va face este că va tăia taxele la oamenii cei mai bogați și l-au votat ca un fel de program contra bogaților, da? Deci hai să ne înțelegem, astea au fost, ca să zic așa, contexte locale de la oameni care au pierdut în cursa de educație, care după aceea au pierdut în cursa de salarii, că din păcate între salarii și educație e o conexiune, și care în momentul în care s-au deschis frontierele prin globalizare au pierdut și mai mult, pentru că ceea ce noi toți am câștigat cu toții, că prin globalizare, de fapt, țările au mult mai mult comerț și că atare este un beneficiu împărțit egal între toată lumea, anumite grupuri concentrate au pierdut. Și cine au pierdut? Grupurile cu educație cea mai mică, pentru că, de exemplu, s-au dus românii în sectorul de construcții din Anglia, au lucrat pe mai puțin bani și a scăzut salariul mediu în sectorul construcțiilor și muncitorii englezi din construcții supărați au votat pentru Brexit. Asta s-a întâmplat, da? Dar astea sunt cauze foarte locale, deci sunt cauze care țin din cele mai dezvoltate economii, care s-au trezit în globalizare, în competiția cu economii în care lumea muncește pe mai puțin bani. Da? Și s-au răzbunat în aceste forme. Deci, în realitate, țările noastre mai mici au avut de câștigat și deci nu ar trebui să avem același trend ca ei. Din potrivă, noi ar trebui să avem instinct de conservare și pentru noi important este să păstrăm ușile deschise spre economiile astea, pentru că muncind pe mai puțin, cum facem noi, dar învățând la fel de mult sau mai mult ca ei, o să reușim încet, încet să aducem prosperitate zonelor în care trăim. Cine se uită cât a câștigat Mexicul, de ce vrea Trump, de exemplu, să anuleze NAFTA sau să renegocieze NAFTA? Pentru că Mexicul, economia mai slabă, a câștigat, de fapt, finalmente mult mai mult decât America în toți anii care au existat de liber schimb între aceste două țări. Deci, da, sigur, șansele prin globalizare nu se repartizează egal, dar nu trebuie să vorbim de un singur trend în toate alegerile pe toată planeta, pentru că interesele noastre sunt diferite.
Și ultimul aspect în care aș vrea să vă văd, să vă aflu viziunea, cum vedeți în următorii 4-5 ani cumva toate aceste lucruri la nivel global și poate la nivel de regiune mai mult? Se vorbește acum mult despre o nevoie care ar exista foarte acută ca Uniunea Europeană să se reformeze, ca sisteme politice să se reformeze.
Eu sunt un om pesimist în general și sunt pesimistă față de chestiunea asta. Adică, din păcate, cum am văzut și cu fundamentalismul islamic și cu alte lucruri, unele tendințe care se creează trebuie să se epuizeze. Ele, dacă sunt iraționale, se vor epuiza, pentru că pur și simplu nu poți. Deci nu ai, dacă citești ce vrea să facă Trump, el va crea un deficit bugetar mult mai mare decât cel care este acum în America. Deci acest lucru nu o să meargă, da? Fie va renunța la el, fie după 2 sau 3 ani va pierde puterea și problema pe care s-a apucat să o rezolve va fi mult mai rea decât în momentul în care s-a apucat să o rezolve. Vorba este ce faci acești 2-3 ani, care pot fi 4, care pot fi 5. Ce faci în momentul în care mai multe țări cheie, majoritatea care nu e rațională, votează ca să se răzbune pe cineva, pe soartă, pe viață, pe nu știu ce. Ce faci? Mai ales dacă ai o combinație, o furtună perfectă atât de oribilă cum a fost în America, în care candidatul care reprezintă partea bună, de fapt, nici el nu e un candidat carismatic, nu e un candidat prea bun și nu reușește să mobilizeze lumea. Că totuși noi trebuie să fim inteligenți, nu poți să apere lumea decât fiind strategic, alegeri cu alegeri. A fost o mare eroare că s-a ajuns la confruntarea asta finală Hillary Clinton-Donald Trump. Deci lumea este într-o fază periculoasă, să fim conștienți de acest lucru. Este într-adevăr o conjunctură de ridicare de fascism în unele țări. Configurația din opinia publică este efectiv curat fascistă. Acest lucru nu face decât să crească necesitatea ca să fim strategici alegeri cu alegeri. Asta nu e un trend majoritar, dar întâmplarea, da, pur și simplu, o sumă de coincidențe, faptul că ceva se poate întâmpla în 3-4 locuri, poate să producă dezvoltări mult mai rele. Istoria nu e urmarea 51%, da? E urmarea a unei mase critice într-un moment potrivit. Deci, practic, noi trebuie să fim noi masa asta critică. Europa nu se joacă la masa reformei în acest moment, se joacă la masa viitoarelor alegeri. Și ce apără Europa în clipa de față cel mai mult este sistemul în două tururi de scrutin din Franța. Dacă n-ar fi acest sistem, eu aș paria că Marine Le Pen ar câștiga alegerile. Dacă avem acest sistem și dacă câștigă la primare cine trebuie, din nou socialiștii vor vota cu dreapta săraci, că așa au făcut ultimele două alegeri locale și regionale din Franța, vor vota cu dreapta și vor împiedica ce e mai rău să se producă. Da? Pentru că dacă vine doamna Le Pen, e sfârșitul Uniunii Europene. Dar eu nu cred că va veni, pentru că, uite, te apără un sistem electoral. Da? Trebuie să ne mai apărăm în Germania, trebuie să ne apărăm în Italia și după aceea putem să începem să ne gândim. Și de timp se va mai epuiza și din acest efect american imprevizibil. Și după părerea mea, lucrurile se vor mai aplatiza, adică nu va mai fi o schimbare așa mare, pentru că nu, lumii nu-i trebuie o mare schimbare. Ăsta este adevărul, mai ales că marile schimbări sunt o iluzie, nu sunt posibile. Ce ne trebuie sunt progrese mici, incrementale, adunate mereu, nu avem nevoie de revoluții și de violențe și de nu știu ce.
Ați ascultat-o pe președinta Societății Academice Române și inițiatoarea Platformei Civice România Curată, profesor universitar de la Berlin, Alina Mungiu-Pipide, în dialog cu Liliana Barbaroșie.